A clasificación dos servizos. O sector servizos é tan diverso que é difícil clasificalo. Unha clasificación sinxela é: segundo quen presta o servizo. Distinguimos: servizos públicos. Son prestacións que o Estado ofrece aos cidadáns para satisfacer as súas necesidades. Estes servizos non buscan un beneficio económico, senón mellorar a vida da poboación. O custo da súa prestación financiase cos impostos, por exemplo, un hospital público. Servizos privados. Son ofertados por empresas ou particulares coa finalidade de obter beneficios económicos, por exemplo, unha cafetería. Servizos mixtos. Son aqueles nos que intervén tanto o sector público como o privado, exemplo, a atención sanitaria nun centro privado financiada con fondos públicos. Os servizos públicos distribúense polo territorio para chegar a toda a poboación, os privados atenden á demanda urbana. En xeral, os servizos privados concéntranse primordialmente nas cidades xa que hai máis poboación e, polo tanto, maior demanda. En contraste, os servizos públicos están máis espallados polo territorio para garantir que toda a poboación teña acceso a uns servizos básicos, independentemente de onde residan. Segundo o destinatario, servizos ás persoas e servizos ás empresas. Cara unha das actividades do terciario ten niveis de cualificación moi diferentes compra unha escola pequena e unha gran universidade de prestixio mundial. Os servizos máis especializados son chamados sector cuaternario. Lembra que o sector terciario é moi importante na ordenación do territorio, as cidades ordenanse en función do número e especialización dos seus servizos. O transporte, o comercio e o turismo son os servizos cun maior impacto na organización dos territorios.